America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រឹមបានបដិសេធសវនាកាដើម្បីចោទប្រកាន់ដកលោកចេញពីតំណែងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្មានដំណើរការដោយភាគច្រើនដោយមានការបន្ធូរបន្ថយបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសមេប៉ូលីសហុងកុងអំពាវនាវដល់ពួកបាតកោដែលកាន់កាប់សាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យាឲ្យចេញពីទីនោះដោយសន្តិវិធី
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាគាំទ្រចិនខណៈដែលបាតកម្មនៅក្រុងហុងកុងចេះតែរៀលដាលអំពើហិង្សាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដាក់កម្ពុជាលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានពង្រឹងការនិយាយអះអាងរបស់លោកដែលថាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ដកលោកចេញពីតំណែងជាឧបកថាមួយទៀតនៃរឿងផ្សងព្រៀងវែងមួយរបស់ពួកអ្នកប្រឆាំងលោកខាងនយោបាយដើម្បីរារាំងលោកមិនឲ្យឈ្នះឆ្នោតនិងដើម្បីទម្លាក់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ចប់សប្តាហ៍ទី2នៃសវនាការសាធារណៈពីពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននិងមន្ត្រីឯទៀតនៃរដ្ឋបាលត្រាំលោកប្រធានាធិបតីបានចោទប្រកាន់ជាថ្មីប្រឆាំងនឹងពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ជិត1ម៉ោងជាមួយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox News នៅពេលនិយាយជាមួយអ្នករៀបចំកម្មវិធី Fox and Friends លោកត្រាំបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការនិយាយអះអាងការពីពេលមុនថាពួកប្រជាធិបតេយ្យបានយកការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកជាទីតាំងនៃការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមម្ល៉េះដោយលោកបានសម្ដែងការសង្ស័យថាសេដ្ឋវិមាននៅពេលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានការតាក់ទិននិងការប៉ុនប៉ងទាំងនេះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកអ្នកមានការតាក់ទិនជាមួយកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលពួកគេបានធ្វើចារកម្មលើការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើការចោទប្រកាន់ការពីពេលមុនថាសេដ្ឋវិមាននៅក្នុងអាណត្តិលោកអូបាម៉ាបានលបថតសម្លេងការនិយាយទូរស័ព្ទដោយពួកមន្ត្រីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកដោយគ្មានបង្ហាញផុសតាងអ្វីឡើយគេរំពឹងថាក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូខាងមុខនេះស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតថាតើការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI អំពីការជៀសចាយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយបែបណាអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការគ្មានដំណើរការនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានគោលដៅបង្ក្រាបបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានចូលដល់ថ្ងៃទី6ហើយដោយកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញនេះបានកើនឡើងបន្តិចនៅពេលអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកគេបានភ្ជាប់ដំបងមួយចំនួនទៅនឹងបណ្ដាញនេះនៅក្នុង tweet មួយចំនួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះអង្គការឃ្លាំមើលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត NetBlocks ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង London បាននិយាយថាការគ្មានសេវាអ៊ីនធឺណិតសឹងតែទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមធូរស្រាលនៅក្រោយរយៈពេល113ម៉ោងដោយអត្រានៃការភ្ជាប់នឹងបណ្ដាញនេះនៅទូទាំងប្រទេសជាតិបានកើនឡើងពី 5% ទៅ 10% ហើយបន្តមកឡើងដល់ 15% នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រតាមពេលវេលាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការភ្ជាប់នឹងបណ្ដាញនេះបានចុះថយ មកត្រឹម 5% នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានថិតនៅក្រោមកម្រិតនេះរហូតដល់រសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនាយកទីអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាអញ្ញាធោបានធ្វើឲ្យមានជាលំដាប់នៅសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលខេត្តហូមូសដាននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសផងដែរដែលមានកំពង់ផែធំបណ្ដាអាបាសថាងទៅកាន់ពួកអ្នកកសិកម្មនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់លោកអាប៊ុលហាសានហ្វីរូហ្សាបាឌីលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាកំពូលខាង Cyber Space នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាអង្គការរបស់រដ្ឋនេះនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សអំពីថាតើនឹងបញ្ចប់ការបិទអ៊ីនធឺណិតដែលមានរយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយនេះឬទេការបិទសេវាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះដែលមានភាពខ្សោយរួចសាច់ហើយដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាការគ្មានសេវានៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងចប់ក្នុងពេល2ថ្ងៃខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកតាំងពីងកើងអគ្គស្នងការប៉ូលីសហុងកុងបានអំពាវនាវដល់ពួកបាតុករនៅសេសសល់តែកាន់កាប់សកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យាឲ្យចាក់ចេញពីទីនោះដោយសន្តិវិធីការឡោមព័ទ្ធសកលវិទ្យាល័យនេះនៅក្នុងឧបទ្វីបកាវលុនហាក់ដូចជាចិត្តចប់ហើយដោយចំនួនពួកបាតុករបានចុះថយមកនៅត្រឹមតែរាប់សិបអ្នកប៉ុណ្ណោះតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីមានអំពើហិង្សាអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងបានកើនខ្លាំងក្នុងខែមិថុនាលោកតាំងក៏បាននិយាយដែរថាពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកុបកម្មនិងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាអំពីសុវត្ថិភាពនៃស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនិងធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាពួកជនដែលចង់បោះឆ្នោតអាចបោះឆ្នោតដោយសុវត្ថិភាពនិងគ្មានការជ្រៀតជ្រែកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាខ្លួនសម្រាប់បន្តកិច្ចព្រមព្រៀងចែកចាយព័ត៌មានខាងការស៊ើបការណ៍សង្កាត់យុធាកាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដែលពីមុនខ្លួនបានសម្រេចថាបញ្ចប់នៅពេលមានចំនួនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងចំនួនខាងពាណិជ្ជកម្មសេចក្តីប្រកាសនេះដោយកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រមានឡើងនៅក្រោយមានការជំរុញខ្លាំងមួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យថែរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលជានិមិត្តរូបធំមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនសម្ដេចបាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានចំណាយពេលនៃថ្ងៃចុងក្រោយមកអស់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពរិជ្ជទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីជួបជាមួយគណៈបព្វជិតនៃសាសនាផ្សេងផ្សេងមកពីទ្វីបអាស៊ីព្រះអង្គក៏បានអំពាវនាវដល់ពួកអេវ៉ាក់ក្នុងប្រទេសថៃឲ្យបើកទ្វារទទួលពួកបព្វជិតកាតូលិកនិងផ្សព្វផ្សាយជំនឿគ្រិស្តសាសនាដូចជាពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយជំនឿគ្រិស្តសាសនាមុនពួកគេបានធ្វើដូច្នេះដែរមនុស្សច្រើនអ្នកដែលមានរួមបញ្ចូលពួកអ្នកកាន់គ្រិស្តសាសនានិកាយកាតូលិកមកពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនបានស្វាគមន៍សម្ដេចបាបនៅពេលព្រះអង្គយាងទៅដល់ដើម្បីជួបជាមួយគណៈបព្វជិតកាតូលិកនិងពួកចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាកាតូលិកនៅឯព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនា Saint Peter នៅក្នុងខេត្តនครបឋមសម្ដេចបាប Francis បានបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់ព្រះអង្គកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយពិធីសូត្រធម៌ Mass 1ឧទ្ទិសដល់ក្រុមយុវជននៅឯព្រះវិហារ Cathedral Assumption ក្នុងទីក្រុងបាងកកសម្ដេចបាប Francis ធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសចុងក្រោយបង្អស់នៃពរិជ្ជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី
កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនឹងការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងចំពោះការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនក្នុងការបង្ក្រាបបាតកម្មនៅកណ្ដាលទីក្រុងហុងកុងដោយលើកឡើងពីការប្រកាន់ខ្ជាប់ គោលនយោបាយចិនតែមួយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះការប៉ុនប៉ងរបស់ចិននៅក្នុងការបង្ក្រាបបាតុកម្មហិង្សានៅកណ្ដាលទីក្រុងហុងកុងដោយលើកឡើងពីការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់ខ្លួនចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាហុងកុងនិងកម្លាំងប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាប្រចាំអស់រយៈពេល21សប្តាហ៍ដោយការប្រឆាំងដំបូងគឺកើតចេញពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រជាបានជនល្មើសពីដែនដីស្វាយ័តហុងកុងទៅកាន់ចិនដីគោកដើម្បីជំរះទោសខណៈពេលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានដកដោយប្រមុខដឹកនាំហុងកុងគឺលោកស្រី Carrie Lam នោះការតវ៉ានានាបានបង្កើនសម្លេងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៅឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងទីប្រជុំជនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះទូជាយ៉ាងណាក្តីអង្គភិសហង្សាជុំវិញការតវ៉ាបានកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះដោយដែលបានបង្ហាញតាមរយៈការវឹកវរនិងចលាចលដ៏តានតឹងរវាងក្រុមបាតុករនិស្សិតនិងមន្ត្រីសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបាបទីសកាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលសាកលវិទ្យាល័យនេះបានគ្របដណ្ដប់ដោយឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់បែកសាំងថ្លែងប្រាប់ VOA អំពីបញ្ហាហុងកុងនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបន្តគាំទ្រប្រទេសចិនដែលស្របនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រដល់គោលនយោបាយចិនតែមួយលោកបានថ្លែងថាហុងកុងគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនហើយការតវ៉ាគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនជ្រៀតជ្រែកអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាបញ្ហារបស់ចិនឡើយ
ចំពោះរដ្ឋាភិបាលយើងបានបញ្ចេញសារច្រើនដងហើយពីព្រោះទី1អ្វីដែលជាសារៈសំខាន់គឺយើងគេគោរពនៅនយោបាយចិនមួយដូច្នេះយើងចាត់ទុកថាហុងកុងក៏ជារបស់របស់ចិនដែរមិនថាត្រូវគូឬក៏ត្រូវបានការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់ណាដោយហេតុផលឯមួយទេ
ការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានគឺស្របនឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលនយោបាយចិនតែមួយចំពោះបញ្ហាមិនជ្រៀតជ្រែកប្រទេសចិនចិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយស្រដៀងគ្នានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រោះប្រទេសនេះបានចាត់វិធានការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតទៅលើក្រុមប្រឆាំងនយោបាយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គភាពសារព័ត៌មាននានាដែលចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2017កាលពីខែសីហាប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិននៅក្នុងការបង្ក្រាបការតវ៉ានៅហុងកុងស្ថានទូតចិនក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាភាសាខ្មែរដែលក្នុងនោះបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគាំទ្រលើបញ្ហាដែលបែកបាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅដែនដីហុងកុងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសុកអេសានបានមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងការតវ៉ាហើយប្រទេសផ្សេងៗទៀតមិនគួរព្យាយាមជះឥទ្ធិពលទៅដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាឬប្រទេសចិននោះទេ
ហើយខ្ញុំយល់ថាមហាអំណាចចិនមួយមិនបែបផ្ដាច់ផ្ដោយឲ្យគឺមួយចំនួនណាតូចតែត្រឹមមួយលានអ្នកចូលក្រោមឯងវាអត់មានបញ្ហាទេ
លោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសចិនបានដែរ
អាហ្នឹងវាអធិបតេយ្យរបស់ចិនគឺក្នុងស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌដឹកនាំគ្រប់គ្រងរបស់ចិនឯទីយកច្បាប់ប្រទេសដទៃមកអនុវត្ត
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំនៃស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ហុងកុងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងមួយទៀតហាមឃាត់ការលក់អាវុធគ្រាប់រំសេវដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ហុងកុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងពីរឥឡូវនេះត្រូវគេបញ្ជូនទៅលើតុរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំដោយមន្ត្រីសេតវិមានបានបង្ហាញថាលោកត្រាំនឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងពីរនោះឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនដូចជាកាសែត Global Times បានដាក់ចំណងជើងថាគាំទ្រអំពើហិង្សានៅហុងកុងលោកផៃស៊ីផានវិញក៏បានអះអាងដែរថាជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការតវ៉ារបស់ហុងកុងនឹងមានឥទ្ធិពលតិចតួចលើទីក្រុងប៉េកាំង
ខ្ញុំមើលសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺមកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានឥទ្ធិពលអីមកបង្កប់ជាប្រទេសអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិននោះទេ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រមុខវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានជំហរស្របនឹងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការតវ៉ានៅហុងកុងលោកបានបន្ថែមថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងៗទៀតកំពុងជំរុញអ្នកតវ៉ាផងដែរ
ជាងការលុបដៃចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងវាកាន់តែអស់បន្លាយហើយនឹងកាន់តែស្មុគស្មាញប្រសិនបើអត់មានការលុបដៃចូលពីបរទេសទេបើជាបញ្ហានឹងវាអាចក្នុងស្ថានភាពមួយអាចគ្រប់គ្រងបាន
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនៅចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកដែលទប់ទល់នឹងមនោគមវិជ្ជានយោបាយកុម្មុយនីសចិន
អានឹងក៏ជាអាវុធទប់ទល់កុំឲ្យយ៉ាងណាអប្រព័ន្ធដែលចិនកុម្មុយនីសនឹងវាលាតសន្ធឹងមកគ្រប់ដណ្ដប់បាទអប្រព័ន្ធហុងកុងបូកដែរហើយនឹងនៅប្រទេសទៀតទៀតក្នុងតំបន់ក្នុងពិភពលោកតាមទៅទៀត
លោកបានបន្ថែមថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការទាមទារសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋតុលាការឯករាជ្យដែលត្រូវជួយជ្រោមជ្រែងរៀបចំពីអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនេះគឺជាគំរូមួយដែលថាដែនដីហុងកុងមានការរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងឡើងដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសនោះទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់រៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្វិលចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួញនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
្នុងលិខិតជាលើកដំបូងដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំផ្ញើទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាលោកត្រាំបានប្រាប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនដាក់ប្រទេសកម្ពុជាដើរលើគន្លងអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថាលិខិតនេះបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើររវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសកម្មភាពការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ញើលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រាប់ឲ្យដាក់ប្រទេសកម្ពុជាលើមាគ៌ាអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះបើតាមលិខិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែល VOA បានឃើញនៅថ្ងៃសុក្រក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលមានហត្ថលេខារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានភាពរកាំរកូសនិងថាទំនាក់ទំនងបែបនេះមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជនទាំងពីរប្រទេសនោះទេលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងលិខិតនោះតាមន័យដើមថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតនៃទំនាក់ទំនងជាសេរីរបស់យើងដែលអ្នកដាក់ប្រទេសកម្ពុជាលើមាគ៌ានៃអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងលិខិតដដាលនោះបានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងមិនទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបនោះទេលោកដូណាល់ត្រាំបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការបង្ហាញពីជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបុគ្គលនិងនីតិរដ្ឋគឺជាមាគ៌ាល្អបំផុតសម្រាប់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងអស់គ្នាលោកត្រាំបញ្ជាក់បន្ថែមថាជាជំហានដំបូងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងវាយតម្លៃឡើងវិញនៅការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាវានឹងបង្កហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់អធិបតេយ្យភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទេយ៉ាងណាក្តីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលិខិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបង្ហាញអំពីភាពប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្តនូវអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានលើកឡើង
គាត់ក៏នឹងជាការរំលឹកបញ្ជាក់ថែមទៀតឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅលើផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរតែឥឡូវគឺថាការរំលឹករបស់គាត់នេះក៏វាស្របទៅតាមផ្លូវដែលយើងកំពុងដើរនឹងហើយ
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក្រុមជំទាស់និងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលនោះក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្កើនវោហារស័ព្ទវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់និងតែងលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយគណបកប្រឆាំងក្នុងការរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាដើមអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ីមីលីស៊ីបឺកសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញលិខិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយលើកឡើងថាអ្នកស្រីគ្រប់គ្រងលិខិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងន័យចង់ឲ្យកម្ពុជាមានអភិបាលកិច្ចឈរលើប្រជាធិបតេយ្យ
បំណងនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាបំណងដែលយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចង់បានដូចគ្នាដែរគឺការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីយើងការពារផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលហើយសំខាន់បំផុតគឺឲ្យមានការអភិបាលកិច្ចមួយដែលឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសេរីភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលមិនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងបានព្រមានចាត់វិធានការបន្ថែមលើការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកដីដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលការរដ្ឋបတ်លើសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រមទាំងការរដ្ឋបတ်ក្រុមសម្លេងប្រឆាំងក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មនិងរិះគន់ផងដែររីឯការប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជញ្ជាំង
អរគុណតុលាកម្ពុជានៃដែនដីហុងកុងបានប្រែក្រឡាស់សេចក្តីសម្រាប់ចាត់ការពីពេលមុននេះហើយបានដាក់ឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញនៃការហាម5មិនឲ្យពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលពាក់ម៉ាស់មុខទេតុលាការកំពូលនៃដែនដីហុងកុងបានធ្វើសេចក្តីសម្រាប់នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលថារដ្ឋាភិបាលអាចពង្រឹងការហាម5នេះសម្រាប់រយៈពេលមួយអាទិត្យការហាម5នេះបានត្រូវដាក់កំហិតឲ្យប្រើប្រាស់ជាដំបូងកាលពីខែតុលាតាមរយៈការប្រើអំណាចគ្រីមីនអាសន្នដែលមិនសូវមានប្រើប្រាស់ដើម្បីកុំឲ្យពួកបាតុករអាចលក្ខមុខរបស់ផងខ្លួនបានសេចក្តីសម្រាប់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានឡើងនៅពេលដែលពួកប៉ូលីសក្រុងហុងកុងប្រុងប្រៀបសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការមានចលាចលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ដែលមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមបាតុករជាច្រើនអ្នកបានបំពេញលើការហាម5នេះហើយមនុស្ស632អ្នកបានត្រូវចាប់ខ្លួនតាមរយៈបទបញ្ញត្តិនេះហើយ61អ្នកបានត្រូវចាប់ប្រកាន់នេះជាការនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងនៃសេចក្តីសម្រេចថ្មីថ្មីបំផុតរបស់តុលាការកំពូលដែនដីហុងកុងកាលពីថ្ងៃប្រហោះអាញាធោយួនបានចាប់ខ្លួនលោកហ្វាំជីស៊ុងអ្នកសរសេរអត្ថបទតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកកាសែតឯករាជ្យហើយជាអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលយួនព្រមទាំងជាអ្នករួមចំណែកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិនអតីតទីក្រុងព្រីនគរនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃប្រទេសវៀតណាមបានចាត់ប្រកាន់លោកស៊ុងអំពីសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលការប្រឌិតការរក្សាទុកនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានព្រមទាំងឯកសារអតីតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយួនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាននិយាយថាលោកស៊ុងបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងដូចជាសរសេរអត្ថបទប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបរទេសលោកស៊ុងអាយុ53ឆ្នាំដែលជាប្រធាននៃសមាគមក្រុមអ្នកកសិកម្មអៃក្រិចនៃប្រទេសវៀតណាមហៅកាត់ថា IJAVN ដែលបានទៅដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់អាចប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវរកឃើញថាមានទោសនេះបើតាមការផ្សាយដោយមិនស័កដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទូរស័ព្ទទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ានខាន់ហើយបានអរគុណលោកចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក្នុងការជួយសម្រួលការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបច្ចាំប្រទេស2នាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.